Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mě přivítat vás na dnešním virtuálním semináři České kardiologické společnosti, který je věnován jedné z největších výzev těchto let, a to je molekula lipoproteinu malé A. Dovolím si vás tímto virtuálním seminářem provázet. Spolu se mnou se semináře zúčastní pan profesor Vráblík z Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pan doktor Jiří Matuška, podpředseda České angiologické společnosti. Moje jméno je Zuzana Moťovská, pracuji na Královských Vinohradech v Praze. Rovnou bych začala tou první obecnou přednáškou, ve které se budu věnovat lipoproteinu A a pokusím se ho vsadit do kontextu těch obecných současných znalostí. Možná vás zaujmou data epidemiologie kardiovaskulárních nemocí a toho, proč je o rizikových molekulách, které vyžadují ovlivnění, zapotřeby mluvit, věnovat se jim, protože jsou samozřejmě výzvou našich dalších desetiletí, myslím, zakomponování jejich ovlivnění, jejich hladiny do léčby kardiovaskulárních nemocí. Toto je graf, který zveřejnila ve své pravidelném hlášení statistiky onemocnění srdce a mozku, teda kardiovaskulárního onemocnění srdce a mozku, americká Heart Association a American College of Cardiology. A naprosto překvapivé je, že vlastně úmrtí v důsledku kardiovaskulárních nemocí ve Spojených státech po tom, co byl zaznamenaný jednoznačný pokles od roku 2010, zaznamenali vzestupný trend, čili v léčbě kardiovaskulárních nemocí, v ovlivňování jejich výskytu a hlavně mortality, zdaleka nemáme vyhráno. Velmi zajímavé byly ještě další data z tohoto přehledu, které i mě osobně nesmírně překvapily, že co se týče smrti na ischemickou chorobu srdeční, kde srovnávali v tomto přehledu jak populaci Spojených států a Austrálie, tak vybrali země, předpokládám, že země, které mají ten výskyt dobře zdokumentovaný, to znamená Českou republiku a další země, další evropské země, Německo a Španělsko, tak když se podíváte na mortalitu na 100 000 obyvatel ve věku 35 až 74 let v roce 2020, tak zcela nejvyšší byla mortalita mužů v České republice. A mortalita žen jenom něco málo zaostávala za mortalitou ve Spojených státech, a to přesto, že v naší zemi máme absolutně excelentní péči stran diagnostiky, neinvazivní, invazivní léčby, invazivní, neinvazivní i té operační. V České republice toto jsou data, které jsou z Národního registru kardiovaskulárních intervencí a operací. To znamená, že jsou zde zahrnuti pouze pacienti, kteří měli akutní infarkt myokardu a podstupovali pro ně perkutánní koronární intervenci. Tak je zaznamenán už léta, toto je poslední desetiletí, mírně sestupný trend, a to jak v případě stemy, tak v případě non-stemy. Čili na základě těchto dat je jasné, že zdaleka nemáme podchycené všechny faktory, které jsou předpokladem velkých kardiovaskulárních příhod a které vlastně vedou k mortalitě pacientů s kardiovaskulárními nemocemi. Mezi ty, které představují reziduální riziko a riziko opakovaných kardiovaskulárních příhod, patří kromě těch, které už řešíme, to znamená, samozřejmě řešíme a snažíme se efektivně léčit cholesterol a snižovat hodnotu LDL cholesterolu, snižovat hodnotu triglyceridů. Možná jenom pro vaši informaci, v evropských státech z 10 léčených pacientů v rámci sekundární prevence pouze u jednoho je dosažených guidelinem předepsaných hodnot. Pak máme samozřejmě reziduální riziko v důsledku inflamace, proto se v současné době věnuje obrovská pozornost snižování vlastně rizik, které jsou spojeny s persistentní inflamací. Ovlivňujeme velice intenzivně trombotické riziko antitrombotickou léčbou, kombinací dvou protidestičkových nebo antitrombotika a protidestičkového léku. Pak máme samozřejmě novou skupinu léku, nebo zaměřujeme se i na řešení obezity, samozřejmě u pacientů s, ale nejenom s diabetem. A pak tu velkou výzvu, kde se zatím neví, jak na to, ale předpokládám, že brzy se vědět bude, představuje právě lipoprotein malé A. Co je to lipoprotein malé A? Takhle se liší od LDL cholesterolu. Lipoprotein malé A tvoří relativně malé množství celkového LDL cholesterolu. Skládá se z jedné částice apolipoproteinu B, která je kovalentní vazbou vázaná na molekulu apolipoproteinu A, a ta struktura se vlastně liší od LDL cholesterolu právě touto částí. Filogenetická role lipoproteinu A zatím zůstává nejasná, nebyla přesně definovaná, co se jednoznačně ví, že koncentrace lipoproteinu A jsou z více než 90% geneticky podmíněné a u žen po menopauze jsou o 17% vyšší než u mužů. Tím pádem, že je to podmíněno geneticky, tak je samozřejmě diference teritoriální a liší se, jestli se jedná o populaci Afričanů, populaci evropskou, populaci obyvatel Asie. Jaké jsou známé fakta o asociaci lipoproteinu malé A, jeho koncentracích a o tom, jak zasahují do kardiovaskulárních nemocí? Lipoprotein malé A má významnou roli v procesu aterosklerózy. A to jak jednak v jeho progresi, tak jak vám ukážu za chvílinku, tak i v procesu aterotrombózy, to znamená v tvorbě aterosklerotického plátu a i v tvorbě a i ve výskytu akutních kardiovaskulárních příhod. Toto jsou velmi zajímavé ilustrační obrázky, kde je ukázaná vlastně progrese koronární nemoci u pacientů, kteří mají chronickou stabilní koronární nemoc a mají vysokou hodnotu lipoproteinu malé A, a je vidět, jak po roce, když se dělali kontrolní CT koronární angiografie, jak došlo k výraznému nárůstu nebo k výraznému pokroku, nebo jak to mám říct, k výrazné progresi nemoci. Toto je stejně tak obrázek progrese u druhého pacienta s vysokou hodnotou lipoproteinu malé A. A když se podíváte, jaké byly charakteristiky toho, co na jaký plát a jaká struktura plátu vlastně se zvyšovala. Především jsou to převážně součástí plátu, který představuje vysoce rizikový plát, toho měkkého, na lipidy bohatého plátu s velkým nekrotickým jádrem. Tomu odpovídají například data, které byly publikované před několika lety. Jsou to data od více než 12 000 pacientů, kteří podstupovali perkutánní koronární intervenci a byli sledováni po dobu 10 let. Vysoká hodnota lipoproteinu, za tu vysokou my obecně považujeme hodnotu nad 50 mg na deciliter, ale tady hodnotili hodnotu lipoproteinu nad 30, se vyskytovala téměř u každého třetího pacienta. A po 10 letech zjistili, že u pacientů, kteří mají vyšší hodnoty lipoproteinu malé A ve srovnání s těma, kteří měli tu hodnotu nižší, Potom, co vyvážili ty skupiny statisticky na rizikové faktory, které ovlivňují výskyt velkých kardiovaskulárních příhod, zjistili, že pacienti, kteří měli vyšší lipoprotein malé A, měli signifikantně vyšší riziko kardiovaskulárních ischemických příhod, mortality z důsledku kardiovaskulárních příčin infarktu myokardu nebo ischemické mozkové příhody a opakovaných revaskularizací. Vlastně to potvrdilo ten fakt nebo tu skutečnost, že je tam významný vliv na progresi aterosklerotického plátu a i na výskyt akutních koronárních syndromů. Jak asi zvyšuje lipoprotein malé A riziko aterosklerózou podmíněných nemocí? Toto je velice, velice názorný graf, který byl publikován recentně v časopisu JAMA. U pacientů, kteří mají nízké riziko, nízké desetileté riziko aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí se zvýší v závislosti na hladině lipoproteinu malé A to riziko až na 14%. U pacientů, kteří mají vysoké hodnoty lipoproteinu malé A a představují teda a mají střední předpokládané riziko aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí, se zvýší toto riziko v závislosti na hladině lipoproteinu malé A až na 40%. Teda příhoda se vyskytne až téměř u každého druhého pacienta. V souvislosti s patomechanismem akutních koronárních syndromů se samozřejmě mluví nejčastěji o tom, že máme akutní koronární syndromy podmíněné aterotrombózou, která nasedá na disrupci nebo erozi aterosklerotického plátu, anebo je podmíněna tou chronickou progresí a kalcifikací. Ale čím více se odhaluje to, že vlastně aterotrombóza je do značné míry triggerovaná, podmíněna imunitními mechanismy. Čili v současnosti je takovým nejzásadnějším konceptem vzniku akutních koronárních syndromů koncept imunoaterotrombózy. A lipoprotein malé A má jak prozánětlivé, tak protrombotické účinky. Proto je to jeho vysoké hodnoty představují významný rizikový faktor, významný nezávislý rizikový faktor pro destabilizaci aterosklerotického plátu. To znamená, že v tom plátě, který je bohatý na lipidy s velkým nekrotickým jádrem, se na něj nasedá trombus a o tom trombu vám taky představím faktory, přes které ten lipoprotein malé A působí. A tím, co je asi nejzásadnější v tomto kontextu, je právě to, že lipoprotein malé A vlastně akcentuje účinek trombinu na aktivaci trombocitu. Vždy se vědělo, že trombin má nejsilnější stimulační účinek na agregaci trombocitů. Proto se i v rámci antitrombotické léčby ovlivňují nejenom destičky přes aspirin a inhibitory P2 i 12, ale současně se dávají i inhibitory syntézy trombinu, antikoagulancia, protože trombin, pokud se nasyntetizuje, tak představuje daleko nejsilnější trigger aktivace destiček. A je právě možné, že to, co o trombinu víme, je významně podmíněno, nebo ta síla aktivace přes trombin zvýšenými hladinami lipoproteínu malé A. Dokumentuje to i tato velice zajímavá práce. Víte, že zásadní součástí toho, co se nebo zásadním předmětem diskuze o benefitu antitrombotické léčby po akutních koronárních syndromech nebo po implantacích stentu je délka trvání kombinované protidestičkové léčby. Je tendence i u akutních koronárních syndromů tu léčbu zkracovat, protože pacienti při kombinované duální protidestičkové léčbě prostě více krvácejí. Jedním z možností, jak tu situaci personalizovat, přináší i tato data. Zjistilo se, že u pacientů, kteří mají vysoké hodnoty lipoproteinu malé A a kteří po PCI byli do jednoho roku bez nějakých závažných příhod a pokračovalo se u nich v duální protidestičkové léčbě, tak zásadní benefit z toho měli pacienti, kteří měli vysoké hodnoty lipoproteinomalé, a u těchto pacientů ta léčba představovala přínos a byla bezpečná. Hodně se diskutovalo taky o tom, a ještě nedávno byly publikované práce o tom, že lipoprotein A přispívá k kalcifikaci aortální chlopně. Ty mechanismy jsou popsané zde a tady je i obrázek, kde se popisuje, že apolipoprotein malé A jako součást lipoproteinu malé A se váže na poškozený endotel aortální chlopně a oxidované fosfolipidy, které jsou součástí té molekuly, podporují vlastně kalcifikaci prostřednictvím vaskulárních intersticiálních buněk a prostřednictvím abregulace prozánětlivých cytokinů v makrofázích. Překvapivé ale jsou nejnovější data, které byly publikované v minulém a tomto roce, že vlastně u pacientů, toto jsou data pacientů, kteří podstupovali TAVI pro významnou aortální stenózu. A jak vidíte z toho závěru, i z těch obrázků, i z těch čísel, které jsou tady, u pacientů, kteří měli aortální stenózu v tomto registru, ve srovnání s pacienty takzvanými all comers z registru, kde byli pacienti bez aortální stenózy, se zjistilo, že ty pacienti s aortální stenózou se signifikantně nelišili co do přítomnosti vysokých hodnot lipoproteinu malé A. A platilo to jak pro ženskou populaci, tak pro mužskou populaci, teda hladiny lipoproteinu malé A u pacientů s těžkou aortální stenózou byly jenom mírně vyšší ve srovnání s osobami kontrolní skupiny a nebylo možné dát tu významnou aortální stenózu do vztahu s vyšším rizikem toho, že ten pacient bude mít vysokou hodnotu lipoproteinu malé A. Svědčí o tom i tato práce, kde zjišťovali vlastně u pacientů s aortální stenózou rovněž, jaký podíl jich má vysoké hodnoty lipoproteinu. A opět zjistili, že jenom 24% populace mělo pacientů s těžkou aortální stenózou mělo vysoké hodnoty lipoproteinu malé A. Tudíž ta pozice lipoproteinu malé A v patogenéze aortální stenózy se oslabila. Protože lipoprotein malé A jeho význam pro vznik a i pro další riziko opakovaných kardiovaskulárních příhodů, těch, co mějí kardiovaskulární nemoc, jsou opravdu, jak jsem se vám snažila dokumentovat, zcela zásadní. Připravuje se celé spektrum, anebo je ve různých fázech klinického hodnocení celé spektrum farmakoterapie pro redukci lipoproteinu malé A. Dovolte mi to teda shrnout velice, velice jednoduše. Vysoké koncentrace lipoproteinu malé A jsou rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, a to u 20% světové populace. V současné době se vyvíjí nové terapie, které mají potenciál snížit riziko vysokého lipoproteinu malé A. A vysoké koncentrace lipoproteinu malé A, myslíme tím nad 50 mg na deciliter, u těch s vyšším rizikem kardiovaskulárních nemocí, znamenají nutnost dodržovat zdravý životní styl a zaměřit se na velmi detailní kontrolu dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů, čeho se dotkneme i v dalších prezentacích. Takže já vám děkuji za pozornost. Diskuzi se budeme věnovat po všech třech přednáškách, protože se v některých oblastech prolínají, ani to jinak nejde. A poprosíme vás v případě, že se na nás díváte a máte dotaz, tak prosím pošlete vaše dotazy a budeme se jim po skončení prezentací věnovat. Já bych teď poprosila o prezentaci pana profesora Vráblíka, který není s náma studiu, ale je s náma online, protože je v současnosti na cestách a velice se těšíme. Těšíme, Michale, na tvoji přednášku.
Krásné dobré odpoledne, milá Zuzano, milí Juro, vážení a milí diváci. Já jsem moc rád, že se mohu aspoň takhle vzdáleně připojit k tomuto webináři a sdílet s vámi několik poznámek k lipoproteinu malé A, které si myslím, že jsou důležité z hlediska kardiologické praxe, a snažil jsem se, aby nebyly tak úplně běžně komentované, takže jsou to spíš takové střípky a útržky k patofyziologickým konsekvencím a souvislostem lipoproteinu malé A s vaskulárními patologiemi. Takže mi dovolte, abych začal tím, co je možná známo, ale přeci jenom to zopakuji, protože částice lipoproteinu malé A je sice strukturálně velmi podobná částici LDL, ale je násobně více aterogenní. Je to zřejmě v důsledku odlišné konformace a přidaného apolipoproteinu malé A, které z částice LP malé A činí výrazně aterogenní, trombogenní a prozánětlivě působící částici. Tady jsem jenom vybral jednu z prací, která se sofistikovaným způsobem pomocí mendeliánské randomizace snažila doložit, že zvýšení koncentrace apolipoproteinu B, který je, jak víte, vlastní všem aterogenním lipoproteinovým částicím, v důsledku elevace koncentrací LDL částic je spojeno s nižším rizikem následné aterotrombotické cévní příhody, nežli elevace apolipoproteinu B v důsledku vzestupu koncentrace lipoproteinu malé A. A ten rozdíl byl vyčíslen na přibližně šestinásobně větší riziko spojené se vzestupem apo B koncentrací v důsledku zvýšených elevací lipoproteinu malé A ve srovnání s zvýšením LDL. Takže částice lipoproteinu malé A můžeme považovat bez pochyby za násobně více aterogenní. Proč tomu tak je? Je to pravděpodobně dáno patofyziologickou odlišností interakce mezi částicí LP malé A ve srovnání s běžnými LDL částicemi. Tady ten obrázek zachycuje, jak probíhá interakce mezi nativními LDL částicemi a jejich oxidovanou variantou. Vidíte, že ty nativní částice jsou makrofágy pohlcovány prostřednictvím cesty a interakce s LDL receptorem. Když dojde k oxidativní modifikaci částic LDL, tak pak těch receptorových systémů, které vedou k internalizaci LDL částice do makrofágové cytoplazmy, přibývá a účastní se na ní celá řada dalších subtypů scavengerových receptorů. Když se ale podíváme na lipoprotein malé A, ten se do makrofágu dostává také receptory zprostředkovanou cestou, ale jsou to receptory odlišné a na povrchu makrofágů je jich podstatně více. Takže ta zásadní odlišnost spočívá v tom, že LP malé A není internalizováno do cytoplazmy makrofágů, ale ani hepatocytů pomocí LDL receptorů, ale dostává se tam jednak v případě oxidace těmi scavengerovými receptory, ale i nativní LP malé A částice se do makrofágové cytoplazmy, případně do hepatocytů či do jiných buněčných linií, může dostávat také interakcí s fibronektinovým receptorem, receptorem pro plazminogen, případně transportem závislým na kalciových jontech. To činí z LP malé A mimořádně atraktivní substrát pro aktivaci makrofágu a jak víme, makrofág je hlavní buněčný typ vznikající, ale i progredující aterosklerotické léze. Makrofág je ve své aktivované formě velmi aktivní, se cernuje pro zánětlivé působky, tím láká do aterosklerotické léze další buněčné typy, především imunokompetentní buňky z linií ať už dalších makrofágů, případně té lymfocytů. A ty se potom zánětlivou reakcí dále mění a vyvíjejí a vlastně stimulují tak ten začarovaný kruh probíhající zánětlivé reakce v cévní stěně. A zdá se, že lipoprotein malé A je právě mimořádně aktivní v té stimulaci té zánětlivé reakce prostřednictvím aktivace makrofágů, které, jak jsme si ukázali, aktivuje velice účinně řadou systémů, kterými proniká do cytoplazmy a vede tak akumulaci lipidů a vlastně i stimulace té systémové cévní zánětlivé odpovědi. Takže to je asi odpověď na otázku, proč jsou koncentrace lipoproteinu malé a zásadně důležité pro stanovení cévního aterosklerotického rizika a proč i relativně malé vzestupy LP malé a koncentrace mohou znamenat významné zvýšení rizika svého nositele. Teď podívat na některé specifické otázky z hlediska kardiologické praxe, protože zdá se, že zvýšení LP malé A má význam i u pacientů po prodělaném akutním koronárním syndromu. Toto je metaanalýza téměř 20 000 takových pacientů, kteří byli shromážděni a u nich byla změřena koncentrace LP malé A a vidíme, že pacient po AKS, který má vyšší koncentraci LP malé A, má přibližně o čtvrtinu vyšší riziko opakování nějaké koronární aterotrombotické příhody a dokonce o třetinu stoupá riziko jeho úmrtí. Takže sledování koncentrací LP malé A i u pacientů po prodělaných akutních koronárních syndromech má význam z hlediska jejich prognózy, byť stále platí, že koncentrace LP malé A nemůžeme žádným způsobem terapeuticky ovlivnit, ale můžeme se těm pacientům věnovat více po dalších stránkách. V současné době se doporučuje především intenzivní další snižování koncentrací LDL cholesterolu všemi prostředky, které máme k dispozici. A my ostatně k tomuto účelu u některých našich pacientů využíváme současné kombinační léčby statin, ezetimib, anti-PCSK9 terapie i právě v této indikaci, byť u každého takového pacienta musíme žádat zdravotní pojišťovnu o výjimku z úhradových kritérií, protože je pravda, že v našem zdravotním systému není elevace LP malé a s ní spojená koronární choroba úhradovou podmínkou. Ale lze to udělat i tím způsobem, že požádáme revizního lékaře, nám se to v několika případech v našem centru podařilo. Jak souvisí elevace LP malé A s koronárním postižením? To je zajímavá otázka, kterou si položili naši němečtí kolegové v nemocnici Charité, kde uspořádali studii s poměrně jednoduchým designem. Vzali pacienty, kteří procházeli, byli indikováni ke koronární angiografii a vybrali z nich ty, kteří měli stanovenou koncentraci LP malé A. A vidíte, že zařadili téměř 1000 takových pacientů. A podobně jako v běžné populaci, i u těchto pacientů našli 20% těch, kteří měli zvýšenou koncentraci LP malé A významným způsobem. No a jak to souviselo s mírou koronárního postižení? Vlastně všichni pacienti, kteří měli vyšší než řekněme normální nebo optimální koncentraci LP malé A, měli závažnější koronární postižení hodnoceno běžnými skórovacími systémy, ať už Syntax 1 nebo Gensiny. Když se pak podíváme, jak to vypadalo v přehledu, tak zejména pacienti s významným zvýšením LP malé A nad 150 nanomolů na litr měli jednoznačně větší počet stenóz, měli více chronických okluzí koronárního řečiště, měli také difuznější postižení a byly také předměty, chceme-li, předchozích revaskularizací ve větším počtu. Takže tíže koronárního postižení s koncentrací LP malé A souvisí. Myslím, že to není úplně překvapivý nález, ale je to opět další doklad toho, jak významnou roli elevace LP malé A v progresi aterosklerózy hraje a jak významné je jeho koncentrace sledovat. Dalším známým faktem je, že vyšší koncentrace LP malé A je pravidelně nacházena u pacientů s aortální stenózou. Jak víte, aortální stenóza je patologie, která má stoupající incidenci. Máme stále více pacientů, kteří s aortální stenózou přicházejí. A zdá se, že lipoprotein malé A je samostatný, nezávislý a významný rizikový faktor vzniku a rozvoje této patologie. Byť literatura není úplně jednotná, já jsem tady vybral hned první článek, který říká, že koncentrace LP malé A souvisí se vznikem a časem vzniku aortální stenózy, nikoli s její progresí, ale jak si ukážeme dál, máme i data, která ukazují, že existuje souvislost s oběma těmito parametry. Takže na této metaanalýze dokumentuji, že i progrese aortální stenózy souvisí s koncentrací LP malé A a pacienti, kteří mají vyšší koncentrace nežli optimální, mají přibližně 1,5krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich parametry aortální stenózy, ať už je to vrcholová rychlost nebo transvalvulární gradient, budou vyvíjet nepříznivěji, nežli u těch, kteří mají koncentraci LP malé a v optimálních hladinách. Proč tomu tak je? Ta patofyziologie souvisí pravděpodobně významně se složením částice lipoproteinu malé A, která je hlavním plazmatickým nositelem oxidovaných fosfolipidů. A s oxidovanými fosfolipidy souvisí řada vaskulárních patologií. Když se podíváme do cévní stěny na tomto schématu, tak vidíme všechny ty modré boxy, které signalizují právě souvislost nebo možnou souvislost s oxidovanými fosfolipidy a tedy s koncentrací lipoproteinu malé A. Jak vidíte, dochází k zásadnímu rozvoji a urychlení zánětlivé odpovědi, ať už prostřednictvím aktivace monocytů, případně aktivace buněk endotelu, kde oxidované fosfolipidy působí zásadním způsobem na rozvoj endoteliální dysfunkce, tedy i propustnost endoteliální bariéry a následně udržování zánětlivé reakce přímo v cévní stěně. Mně to probíhá i na úrovni endotelu a struktur chlopně. Co je zásadně odlišné, je potom výsledný proces kalcifikace. Víme, že LP malé A je rizikovým faktorem pro rozvoj kalcifikované aortální stenózy. A arteriální kalcifikace má poněkud jinou patofyziologii nežli kalcifikace aortální chlopně v souvislosti s elevací lipoproteinu malé A. Protože při kalcifikaci aortální chlopně dochází vlastně ke kalcifikacím a k transformacím v kalcium produkující buňky intersticiálních buněk aortální chlopně, zatímco u kalcifikovaného aterosklerotického plátu je to kalcifikace typicky vycházející z hladkosvalových buněk cévní stěny. Takže patofyziologie se odlišuje, výsledek je stejný, dochází ke kalcifikaci, zatímco u aortálního plátu jde o projev stabilizace plátu. Aortální chlopně můžeme říci, že jde naopak o projev další progrese onemocnění směrem k až nevyhnutnému třeba i operačnímu řešení. Červené fosfolipidy, které jsem zmínil, my běžně v plazmě neměříme a musíme tedy vnímat, že jejich hlavním nositelem a transportním systémem v plazmě je skutečně lipoprotein malé A. A ty oxidované fosfolipidy za zvýšenými koncentracemi LP malé A musíme vidět, i když je běžně neměříme. Oxidované fosfolipidy jsou poměrně agresivní složkou lipoproteinových částic, ovlivňují jak progresy arteriálního, tak chlopenního postižení a, jak už jsem zmínil, vedou k dysfunkci endotelu, indukují a pohánějí zánětlivou odpověď a nakonec vedou i k vaskulární i chlopenní kalcifikaci. Je to pravděpodobně také proto, že oxidované fosfolipidy mají možnost velmi silné vazby s lysinem na endotelových buňkách, což vede k tomu, že jak arteriální stěna, tak struktury aortální chlopně nejsou schopny se těchto retinovaných lipoproteinů snadno zbavit a to potom vede k udržování zánětlivé reakce se všemi důsledky. Takže oxidované fosfolipidy jako zásadní viníci, pokud jde o cévní i aortální poškození. No a jaký to má klinický dopad? U pacientů, kteří mají aortální poškození, aortální stenózu, máme jednoznačná data, která ukazují, že jednak mají kratší trvání dobré funkce v případě, že dojde k náhradě aortální chlopně, a dokonce u nich přibližně 3,5krát stoupá riziko degenerace bioprotézy, která je bohužel komplikací, která je vidět až u 10% pacientů do 10 let od náhrady aortální chlopně, dokonce až u 40 pacientů do 20, ale pacienti s vyšší koncentrací LP malé A mají výrazně zkrácená tato období. Takže je zase potřeba u pacientů vědět a znát jejich koncentrace LP malé A podle toho se věnovat i jejich následných kontrolám. Podobně další parametr dobré funkce po operaci aortální chlopně paravalvulární leak je u pacientů se zvýšenou koncentrací LP malé A přibližně třikrát pravděpodobnější než u pacientů, kteří mají koncentrace optimální. No a obdobně pro echokardiografisty parametry, které charakterizují progresy aortální stenózy, jako je rychlost proudění na aortální chlopni, se u pacientů se zvýšenou koncentrací LP malé a mohou urychlit až dvojnásobně. Takže pacient, který má výrazně zvýšené koncentrace LP malé a v tom případě, který tady uvádím a cituji, jsou to koncentrace až na 200 mg na decilitr, může mít tu progresi dvojnásobně rychlou ve srovnání s osobou, která má LP malé a v optimálních hladinách. Takže jistě má smysl se koncentrací LP malé a zabývat z řady dobrých důvodů, ale není to jenom pro aterosklerotické cévní postižení, ale jistě se stanovení LP malé a jeho sledování hodí i pro chlopení poradny. Takže mi dovolte, dámy a pánové, abych to dnes uzavřel. Zmínili jsme se o tom, že LP malé A je výrazně aterogenější, přibližně 6x, než je samotná částice LDL. Nepříznivě ovlivňuje stabilitu plátu bohatou a velmi živou interakcí s makrofágy, které udržují zánětlivou reakci jak v cévní stěně, tak v tkáních aortální chlopně. A koncentrace LP malé A tak ovlivňuje prognózu pacientů po akutním koronárním syndromu i samotný fenotyp koronárního postižení. A máme jednoznačná data o tom, že zvyšuje nejenom riziko vzniku, ale i progrese kalcifikované aortální stenózy, kdy zvýšená koncentrace LP malé A má zcela jasné implikace pro management a sledování pacientů, u nichž byla aortální stenóza zachycena. A já vám tím děkuju za pozornost a budu se těšit na živou diskusi, která určitě po tomto semináři zavládne. Děkuji.
Mnohokrát děkujeme, Michale, a já bych teď poprosila o poslední přednášku pana doktora Matušku a my pak se budeme, doufám, věnovat diskuzi, která jistě by měla zodpovědět i některé statementy, zejména o vlivu lipoproteinu malé A na patogenézu aortální stenózy, protože si nejsem jistá, že to stanovisko na tuto problematiku je jednotné. Ale nejdříve poprosíme, pane doktore Matuško, o vaši prezentaci.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mi velkou ctí navázat na přednášky paní profesorky Moťovské a pana profesora Vráblíka. Já se pokusím podívat jednak teda na lipoprotein A z pohledu mé specializace internisty, potažmo angiologa, ale pak se taky podívám trošičku na praktické užití lipoproteinu A v takové té terénní praxi, neboť jsem především lékařem terénního ražení. My víme a slyšeli jsme, že lipoprotein malé A působí v různých tkáních různý vzestup rizika různých kardiovaskulárních komplikací, konkrétně teď zmíněná aortální chlopeň. Když se podíváte na ostatní indikace, koronární příhoda, tak třeba srdeční selhání nebo ischemická CMP, ty násobky jsou zhruba 1,6 až 2x vyšší. Co se týče periferní arteriální nemoci, tady to násobek asi 1,6x vyšší s tou variabilitou té incidence. To znamená, že my víme, že i na periferii se tyto procesy, které byly minulé přednášce a předminulé zmíněny, jistě uplatňují, možná malinko jiným mechanismem. Pro nás je důležité vědět, že v případě hodnocení právě toho rizika, právě gen LPA neboli gen, který je zodpovědný za kodování toho apolipoproteinu A pro LP malé A, je z genetických výzkumů na poměrně velkých souborech brán jako jeden nebo vůbec nejsilnější prediktivní faktor pro rozvoj ischemické choroby dolních končetin. To znamená, právě ten LPA gen je pravděpodobně kandidátem pro jaksi další screenování nebo vyšetření pacientů z hlediska periferního postižení. Zajímavý výsledek této celogenomové studie, která probíhala na v podstatě milionu veteránů, je to studie ze Spojených států, kde se vzalo 32 milionů DNA sekvencí a hledal se kandidátní gen, který právě zvyšuje to riziko rozvoje ischemické choroby dolních končetin. Právě ten LPA gen tady dopadl jako jeden z nejintenzivnějších právě v korelaci s tím předchozím, co jsem říkal. Čili pro nás je to vlastně další nezávislý rizikový faktor jako takový a bude potřeba s tímto parametrem výrazně pracovat. Když se podíváme na konkrétní dopad na lipoprotein A a ischemii dolních končetin, tak tady v této práci je pěkně popsaný vlastně outcome pacientů po periferní intervenci na periferních tepnách v důsledku končetinu ohrožující kritické ischemie, kdy vlastně u pacientů čím vyšší hladina lipoproteinu A nebo vysoká hladina, znamená daleko delší problém nebo větší problém s hojením rány, to znamená pacienti s nízkou hladinou se poměrně slušně hojili v intervalu 24 měsíců, kdežto ti pacienti s elevací měli problém s hojením až pod 50% z hojení pacientů. Totéž odpovídá mortalitním outcomeům. To znamená, že pacienti s vysokým LPA měli právě u té životohrožující kritické končetinové ischémie daleko vyšší mortalitu, než se předpokládalo. Čili tenhle parametr nám skutečně rozčlení i pacienty z hlediska dalšího rizika po periferní intervenci. Samozřejmě impact do budoucí terapie zřejmý. Bude to něco, na co bychom měli myslet z hlediska terapie i před, i po intervenci. Je otázkou, když tohle víme, a víme to, co jsme slyšeli, jak o aortální chlopně, tak samozřejmě především o koronární řetišti, jak v praxi testovat lipoprotein A. Koho testovat, kdy, proč, jak? Ten parametr lipoproteinu A je dlouho znám, v podstatě od roku 65, takže jakési postupy už se mohly z části objevit. Pravdou je, že lipoprotein A byl s takovou popelkou lipidovou, to znamená velká pozornost věnována spíše v posledních letech. Začíná to být hodně zajímavé. Z hlediska ryze praktického pro běžného lékaře v praxi je potřeba vědět, že tu hladinu lipoproteinu A lze změřit jednoduše. Krevní test bez zlačnění, to znamená, pacient přichází do ambulance, je suspicium, vzhledem tomu, že mám běžně laboratorní hodnoty, není problém pacienta podeslat na otestování i hned, vlastně v té ambulanci nemusíte čekat. Není to vyšetření, které by zvažovalo nebo zakládalo podklad pro genetiku, ač hladina lipoproteinu A je poměrně výrazně geneticky fixována, k tomu se ještě dostaneme. Máme jakési referenční hodnoty, byly tady zmíněny ty rizikové parametry, buď je to těch 50 mg na decilitr, nebo dejme tomu 125 nanomol na litr, které jsou jako zvýšené. My se budeme bavit ještě dále o tom, jaké hodnoty jsou extrémní. Pro nás je důležité vědět, že vlastně laboratoře nám dodávají dvě různé varianty, buď ty hmotnostní nebo molární koncentrace. Trošku se zaměřím na jejich rozdíl, který má své konsekvence. A důležité pro nás vědět, že z hlediska takového prvního screeningu a toho rozlišení pacientů, ty komerční imunoanalýzy jsou poměrně spolehlivé. Jsou zde obrovské rozdíly, kterým se dostanu, ale stále jaksi v kontextu měření něčeho, co už víme, jak s tím dál zacházet. Takže pro tu jemnější analýzu jsou zde rozdíly, ale pro běžné užití v té ambulantní nebo řekněme klinické praxi lze vycházet z toho, co nám běžná biochemie laboratorní nabízí. Co je pro nás důležité, parametr 65 Kč za vyšetření. Pokud srovnáme s genetikou na monogenní dyslipidémie, směšná suma. Úsměvné je, že ta suma se dá opakovat během života pacienta mnohokrát, což nepotřebujeme. Tomu se dostaneme. To vyšetření by mělo být provedeno jednou za život, alespoň. Nejlépe v dospělosti, vzhledem tomu, že puberta, hormonální aktivita vlastně mění trošičku tu hladinu. Další vzestup bývá v době menopauzy, kdy má možná smysl vyšetřit. Nebudu se cíleně zmiňovat o elevacích u pacientů po transplantacích nebo dialýze. Bavme se o běžné populaci, kdy fakt stačí jedno vyšetření, správně provedené. A my vlastně máme k dispozici trvalý rizikový faktor, se kterým je třeba nějak zacházet. A k tomu se dostanu. Co je poměrně důležité, říkal jsem, že ta genetická vazba je tam výrazná, mluví se o 80 až 80 procentní penetraci té genetické vazby mezi rodiče a potomky, takže je vhodný provádět kaskádový screening. Myslím si, že při ceně 65 Kč v naší republice to není něco, co by pojišťovnou mělo složit. Benefit je zcela jasný. Jsou jisté, nebo zcela jasné guideliny, jednak evropské, jednak vlastně České společnosti pro aterotrombózu, které nám stanoví s jakousi mírou klinické evidence, kdy testovat. Pro nás se vlastně v těch nových relativně objevují pro terénní praxi velmi nových doporučeních, jaké si hodnoty, které je potřeba považovat za základní, to testování. Určitě je dobrý pamatovat si, že hodnoty kolem 430 nanomolů nebo 180 mg na decilitr jsou z toho, co teďka víme, vysoce rizikové a vlastně pacienta staví do stejné kategorie, jako pokud, když má monogenní dyslipidémii. Takže ten pacient v těchto hodnotách pro nás je určitě z hlediska terapie v jiné kategorii, než pouze mírná elevace. Problémem je samozřejmě to strata stratifikace elevace hodnot, k tomu se dostanu, protože některé laboratorní kity dokážou generovat trošku jiné čísilka. Proč testovat? To už jsem říkal. Velmi vysoké hodnoty jsou stejné jako heterozygotní familiární hyperlipidémie. LPAčko je nezávislý biomarker vysokého rizika. Já zde píšu i HDK, ale obecně kardiovaskuláru. Takže když to vezmeme kolem a kolem z pohledu praxe a víme, že to riziko je pravděpodobně násobeno, tak hodnocení celkového kardiovaskulárního rizika bez toho lipoproteinu malé a by se mohlo z dnešního pohledu zdát být neúplným. Jsou zdále úskalí to laboratorní testování. Zkusím zhrnout jednoduše, je to otázka vývoje. My víme, že v podstatě 30 let se snaží biochemici najít nějakou adekvátní metodiku. Problémem je to, co jste viděli před chvílí. Máme hmotnostní nebo molární hodnocení. a používají se většinou protilátky proti APO A. Problém je, že jde o poliklonální protilátky, většinou zvířecího charakteru, které můžou být vyvíjeny každou firmou jinou metodikou. Tím, že jsou poliklonární, mohou být reaktivní na více lokusů, na více míst a mohou mít tedy problém s detekcí. My detekujeme takzvané kringles, které za chvilku ukážu, a některé z těch metodik umí nadhodnotit či podhodnotit právě velikosti těch kringlů. To tady vidíme na dalším obrázku. My vlastně máme u každého jedince jinou délku té APOA molekuly, která je dána repeticí tady těchto žlutých kousíčků, které se zovou kringle, kringle 5 podtyp 2. Takže každý z nás má jistou geneticky kódovanou jinou délku. Co my víme, že krátké kringly znamenají vysoce aterogenní částice, které pravděpodobně játra vyrábí ve větší sérii, jsou proto dejme tomu v séru koncentrovanější, jsou agresivnější, naopak pravděpodobně ty velmi dlouhé řetězce kringlů jsou méně aterogenní a taky se možná méně uvolní do plazmy díky další syntéze. Je zde otázka zpětného vychytávání. Takže ten kodující gen vám vlastně variuje v té délce toho, co vám konkrétně váš metabolismus pacientovi vyrobí. A tady je problém té detekce. Když se podíváte na tu horní polovinu obrázku, je to z článku, který se velmi zajímal právě tou biochemickou detekcí, tak my můžeme mít nějaké poliklonální protilátky, které reagují na jistou sekvenci těch kringlů. Takže u toho pacienta, který má ty vysoce aterogenní krátkokringlové varianty lipoproteinu malé A, může ta protilátka se navázat na méně místech, to znamená v té imunoturbinimetrii nebo nefelometrii, která to stanovuje, vlastně dostane méně detekčních signálů v závislosti na použité biochemické metodě. Naopak u té velmi dlouhé molekuly se nám naváže těch detekčních poliklonálních protilátek víc, takže jakoby jedna molekula LPA se tváří jako více, je vlastně detekována výrazněji. To je právě problém, když máme vlastně to hmotnostní stanovení. Takže ty metodiky, tyhle dvě, nebo tato metodika při použití poliklonálních protilátek na ty repetiční sekvence může být problematická z hlediska nad- či podhodnocení. Pokud budeme stanovovat, použijeme jinou metodiku, to znamená hodnocení molární, tak se používají vlastně molekuly, které jsou pouze na cílně specifické jiné kringlové molekuly v tom dlouhém řetězci, jak jsme si ukazovali ten obrázek toho dlouhého, té APOA molekuly. Tyto metodiky jsou ovšem trošku technicky náročnější a dražší. Aby ta situace byla ještě složitější, někteří výrobci uvádí jeden kit, u kterého vám podle potřeby jsou schopni s drobnou změnou na té detekční sadě dodat jak hodnoty gramové, tak nebo miligramové, ty hmotnostní, tak ty nanomolové. A zároveň existují metodiky, které to zpřesňují. Takže my jsme teďka v situaci, že máme nějaké referenční hodnoty, ale zároveň, když se hodně díváme do hloubky, víme, že různé kity různých výrobců můžou být odlišné. Řekněme, že EKG nám natočí vždycky stejné EKG, ale stanovení těchto hodnot může dávat jistou variabilitu rozptylu výsledků. Situace je trošku obdobná stanovení LDL, klasického našeho základního parametru aterosklerózy, kdy taky variujeme v některých metod podle výrobců. Jisté řešení existuje, jsou různé postupy. Jedna z moc hezkých metody, která se mi fakt v poslední době líbila z postupu, je to, že vlastně existuje kit, který naváže na APO A molekulu na misku APOA receptory fixně do nějakých jednotlivých mističek v tom reakčním kitu a potom se používá protilátka proti APOB, které je v každé jedné LPA částice pouze jedno. Čili to je vlastně nejpřesnější stanovení. Takže z tohoto pohledu máme dvě různé hodnoty, dvě různé, řekněme, parametrické varianty hodnocení koncentrace v séru. A pak je otázka, co s tím. My máme problém i z hlediska toho, že vlastně ty hodnoty můžou být před nebo podkalibrovány. Já už jsem zmínil, že ty kity mohou být nastaveny na nějakou délku. Problém je kalibrace samotné té detekční sady, která může být kalibrována na určitou délku toho řetězce těch opakovacích kringlů. To znamená, že nám můžou podhodnotit ty krátké molekuly nebo nadhodnotit ty dlouhé, takže my vlastně v jakési variabilitě výsledků bereme pouze průměrnou populaci. To znamená, pacienti velmi nízkých hodnot jsou mizí jakoby z té detekce, pacienti s velmi vysokýma hodnotama a zejména pacienti s těmi krátkými řetězci, které jsou aterogenější, nám můžou unikat tím, že jsou falešně podhodnoceni. Takže tahle metodika, zejména právě ta hmotnostní, může být pro nás zavádějící v extrémních polohách. Druhý úhel pohledu, který s tímto souvisí, jsou právě pacienti u těch velmi vysokých koncentrací, které evidentně vedou k daleko těžšímu postižení, kdy ty kity nejsou kalibrovány na vysoké koncentrace. To znamená, pak záleží na laboratoři, zda pouze použije výsledek, dosáhli jsme maximální hodnoty výše než, vy se spokojíte s nějakou hodnotou, která je sice pro vás důležitá, pacient je v riziku, ale nejste schopni použít posléze zmíněné mnou referenční metody pro výpočet celkového rizika. To znamená, spokojíme se s sami kvantitativní zhodnocením, že je velmi vysoké patologické LPA, anebo chceme být přesnější, potřebujeme naprosto exaktní hodnotu, v tom případě musíme žádat po laboratoři doředění. Takže u těchto pacientů, kteří vychází, řekněme, ve vysokých hodnotách, musí laboratoř přistoupit k ředění, které samozřejmě je časově a finančně náročnější. Takže to je druhé úskalí toho měření, řekněme, metody na přesno. No a důležitý parametr, který je zmiňován, ti z vás, kteří se účastní klinických studií nebo se v tom hrabou více, vědí, že se obecně říká, že vlastně ta hmotnost na tu molární koncentraci je dvojnásobkem. Problém je v tom, že když se zkoušela tady to pěkné hodnocení velmi kvalitních LPA kitů nanomolových neboli molárních vůči hmotnostním na 1600 pacientech z většího registru britského, tak zjistili, že vlastně ten přepočet nám variuje mezi 1,8 až 3,6. Takže hodnota 2 je velmi orientační, možná pro filtraci pacientů pro nějaké další došetření. Ale jak jsem zmínil, LPA by se mělo mít testovat pouze jednou za život. Takže prosím, přepočtové parametry jsou velmi orientační a pouze pro vaši rychlou orientaci, jestli pacient skutečně patří do rizikové kategorie nebo ne. Každý z nás si jistě nastaví nějakou metodu. Řekněme, lehce převažují doporučení do budoucna testovat právě ty molární hmotnosti z důvodu, které jsem z hlediska laboratorní diagnostiky zmínil, ale počítejte s tím, že ty hodnoty stále budete dostávat z různých laboratoří v různých verzích a stále musíte počítat s tím, co máte k dispozici. Pokud se dostaneme k tomu, že jsme vlastně dostali nějakým způsobem definovanou hodnotu lipoproteinu malé A a jsme v klinické praxi, tak bychom s tím pacientem samozřejmě něco měli chtít udělat. My víme, že ten pacient je rizikový, hodnocení globálního rizika je velmi ošidné, musíme vycházet z toho, že vlastně ten pacient je multifaktoriální. A pokud spočítáme nomogramy, které známe základní riziko v té, řekněme, 2D projekci, čili pacient má nějaké projikované riziko aterosklerotické kardiovaskulární příhody v nějakém čase bez hodnocení lipoproteinu malé A, pak ta hodnota toho lipoproteinu A exponenciálně, nebo dejme tomu neúplně lineárně, nám může zvyšovat při jednotlivých hodnotách pásmových té koncentrace celkové riziko pacienta, a to výrazně. Takže v té extrémní verzi se dostaneme z 25% projikovaného rizika třeba na 43%. Čili je potřeba zvažovat i jakési nomogramy nebo postupy výpočtu, které nám umožní kvalifikovaný odhad, neřekněme kalkulaci, ale kvalifikovaný odhad rizika pacienta v prevenci, primární i sekundární. Tam je důležité vědět, že vlastně nejde pouze o dva faktory, takže samozřejmě pokud máme pacienta multifaktoriálního, polyvaskulární postižení, diabetik, hypertonik, tak vlastně se nám posouvá i v té jedné hodnotě, řekněme, násobení rizika i v hodnotě koncentrace LPA do úplných parametrů. Já se úplně na konci zkusím zamyslet nad takovými těmi komplikovanými pacienty, ale z tohoto kontextu je potřeba brát LP malé A jako jeden z několika faktorů, i když ten jeden z nejzásadnějších, který nám vlastně stanoví, co víme o pacientovi a co s ním jsme schopni udělat. Čím více známe faktorů, tím více působíme. Již jsem zmínil, že lze použít jistou mírou licence nástroje pro vyhodnocení kardiovaskulárního rizika. Nebudeme se zmiňovat důkladně o score tabulkách, které známe všichni, používáme, nemůžeme používat. Každopádně základ u primární prevence použití score tabulky je dobrým odrazovým můstkem pro jakési další dokalkulování rizika daného nezávislým parametrem lipoproteinu malé A. Z reálné praxe to vidím tak, že když mám pacienta, který má jistou hodnotu kardiovaskulárního rizika podle laboratoří a dalšího zde, a tak, jak je zvykem některých ambulancí, když si pravidelně vyšetřují LPA, hodnotu lipoproteinu malé A, tak vlastně kombinací nomogramu skórového s něčím, co teď předvedu, jsem schopen odhadnout riziko pacienta tak, aby ho byl schopen edukovat. Pro mě důležitá edukace pacienta a působení terapeutické, které, jak již bylo zmíněno, je poměrně složitější. Takže existují různé nomogramy, jsou vám volné k dispozici. Tady ta Mediateli služba, na které hledáte běžně SPC, příbalové letáky preparátu, má integrované doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu k lipoproteinu z roku 2022. Je to poměrně jednoduchý nástroj, který používá právě rozlišení primární sekundární prevence, hodnoty celkového cholesterolu, non-HDL si spočte, věkové parametry a vlastně u primární prevence zadáte score riziko, u sekundární vycházíte z dalších parametrů, které vám vypočtou jakoby další hodnocení rizika pacienta. Je to, řekněme, prakticky pěkné, ale lehce ošinné, protože standardní výsledek tohoto kalkulačního vzorečku je, že pacient má zhruba 1,5, 2x, 3x vyšší riziko a zároveň tenhle nomogram je schopen vygenerovat požadovanou redukci hladin rizikových hodnot lipidů krevních o nějaké hodnoty. Takže bohužel občas se dostaneme k hodnotám, kde nám nomogram doporučí redukci LDL o 1,8 u pacienta, který již takhle je nějak léčen. Čili tenhle nomogram je dobrý pro, řekněme, stanovení vyššího rizika pro pacienta, kdy mu řekneme, pane nováček, v tomto okamžiku je vaše riziko díky vašemu LDL cholesterolu aktuálně takovéto, ale s přihlednutím k vašemu novému, nově zjištěnému rizikovému faktoru se dostáváte do vyššího rizika, kdy jsme v situaci vás potřební víc léčit a vaše riziko tedy je třeba 2x vyšší odhadem. To je z mého pohledu to je jednoduchý nástroj pro běžnou praxi. Pokud budeme chtít být trošku přesnější, existují tady tyhle přesnější kalkulační mechanismy na LPA Clinical Guidance, které jsou s použitím metodik umělé inteligence, jsou přesnější, zadáváte více parametrů, jdete podrobněji do všech kardiovaskulárních rizik, včetně kouření, hypertenze, dyslipidemie, terapie diabetu, terapie hypertenze. Takže nomogram je přesnější a vyhodí vám opět, řekněme, rizika na vzestupu rizika pacienta vůči standardní populaci, nějaké doporučení. Tyto metodiky nebo tenhle nomogram je pěkný, jenom pro běžnou praxi je trošku víc potřebovající z hlediska času, ale určitě stojí za vyzkoušení. A já ty nomogramy oba dva zmiňuji, protože vlastně ve své praxi pacienty s LPA vidím denně. My teď už testujeme v podstatě každého, kdo vkročí do naší ambulance s jakoukoliv suspicím na aterosklerotické postižení. Čili já při rutinních kontrolách pacientů už musím nějak reagovat na hodnotu LPA, který dostanu. Takže jednak používám ty jednodušší nomogramy, to je činnost, kterou svěřím své asistence, anebo když pacient je hodně složitý, tak se raději vrhnu právě na ten Deep Casual AI. Takže tímto okamžikem v ambulanci člověk schopen získat odrazový můstek na to působení na pacienta konkrétního v té prevenci. Co udělat z výsledky? A to je právě to, o čem jsem teďka mluvil. Máme konkrétního pacienta, víme, že je již po příhodě nebo má vysoké kardiovaskulární riziko pro značný aterosklerotický nález v vilici řetištích, to diabetik, případně primární prevence, my musíme vzít nějaký postup. Samozřejmě existují nomogramy nebo doporučení. Tohle je vlastně z našeho Atero Review z roku 2023, kdy si můžeme podle stupně rizika, podle score tabulky a podle koncentrace LPA v tkání hledat nějakou jakousi strategii léčby. Samozřejmě ta diagonála je naprosto logická. U nízkorizikantního mladého pacienta, typicky příbuzný někoho, kdo už má LPA malé A stanovené, to znamená, bude to jeho potomek, který mu je 35, dojde ke mně s nízkým skor rizikem, snaží se o sebe, bude mít jakousi hodnotu lipoproteinu malé A, tak toho člověka budu primárně edukovat. Až pokud by měl extrémní hodnoty, tak zde budu zasahovat intenzivně. Situace se mění samozřejmě s věkem pacienta, plynulým růstem skóre, přidáváním dalších rizikových faktorů, jako je diabetes, hypertenze a podobně. Takže ale všechny ty principy, které zde vidíte, jsou vlastně logické. Stále terapie nebo postup při zjištění vysoké hladiny LPA je naší klasickou terapií rizikových faktorů aterosklerotického postižení. Hypertenze, dyslipidemie, krevní tlak, pacient, edukace, pohybová aktivita. To znamená, že my vlastně, ať děláme, co děláme, snažíme se pacienta za každou cenu snížit ty základní rizikové faktory. Protože, to jsem zmínil, nám víceméně naznačují ty naše výpočty nebo doporučené dostupné údaje, že hladina lipoproteinu malé A násobí riziko, tak logickým vyústěním edukace pacienta i kolegů lékařů je dostat rizikové faktory co nejníže. Čili za mě celý postup je ten, že pacientovi vysvětlím, že žádná hodnota LDL pro mě není dostatečně nízká a pro něj hodnoty, které my máme, měly být nižší než doporučených 1,4, 1,8. Snaží se pacientovi vysvětlit, že ta hodnota má jít ještě dolů a zároveň se snažím pacienta poučit o tom, že v době dohledné se může dočkat ještě něčeho jiného, co mu s tou terapií pomůže. Už tady paní profesorka zmínila, že jsou probíhající výzkumy klinické studie na léčbu lipoproteinu malé A, co my víme, že žádná specifická léčba z nich schválena nebyla. Nicméně očekáváme s napětím výsledky probíhajících klinických studií, ať jsou to studie na antisenzingové oligonukleotidy nebo siRNA v několika verzích, nebo malé molekuly orální, které můžou vlastně působit tomto parametru. Takže to jsou věci, které jistě do budoucna naši strategii v té terénní praxi výrazně posunou. Do té doby moje strategie je pacienta edukovat, léčit maximálně dostupně vším, co mám k dispozici, včetně nových přístupů k léčení dyslipidemie a motivovat, že když vydrží v životním stylu, tak se brzy dočkají i lepší léčby. Samozřejmě s výhledem na to, že ta léčba jistě nebude dostupná všem, ale to je otázka regulací ostatního. Takže víceméně můj závěr a poučení z reálné praxe je ten, že pokud edukuju lékaře v okolí, tak jim vysvětluju, že pokud zjistí, že pacient má patologickou hodnotu lipoproteinů a malé A, nemají se vyděsit, ale mají přitvrdit terapii standardní, tak jak mají naučenou a mají k nejnižším cílovým hodnotám všech rizikových faktorů. Což je jistě věc, která je proveditelná podle doporučených postupů elegantně a snadno. Pro ty z vás, kteří chtějí vědět víc o lipoproteinu malé A, samozřejmě existují mnohé doporučení. Stanovisko České společnosti pro aterosklerózu je víceméně to, co jsem něco z toho tady říkal. Jsou tam zhrnuté ty parametry. Jsou údaje Evropské kardiologické společnosti. Všichni kardiologové vidí, kde hledat. A samozřejmě doporučuji dál sledovat literaturu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji, pane doktore, za excelentní prezentaci. Ahoj, Michale. Těšíme se, že tě vidíme, když jenom takhle vzdáleně. A dovolila bych si otevřít k tomu tématu diskuzi a možná bych začala tím, kdybyste řekli, co vy považujete v té problematice, protože už máme přece jenom trošičku pokročilejší čas, jsme se neomezovali v prezentacích, tak co považujete vy v té problematice za důležité anebo hodné toho, abyste to zvýraznili nejvíce, kterým směrem se zaměřit. Jestli to, jak se chováte k pacientům na ambulancích, nebo jakým způsobem je manažujete, co je v tom managementu vlastně nejdůležitější. Protože pro mě je takové trošičku frustrující to, že sice máme hodně poznatků, ale máme strašně malou adherenci k léčbě, jak lékařů, tak myslím i pacientů. A tady to bude možná další léková skupina. Nevím, jestli to přinese ten vytoužený efekt, protože mnoho lékových skupin samozřejmě adherenci nezvyšuje. A já, než si vy promyslíte, mám takový dotaz na vás oba. A začala bych tebou, Michale, jestli to riziko, které souvisí s lipoproteinem malé A a je do značné míry ovlivněné jeho proinflamačním efektem, může nějak koincidovat s automaticky vyšší hodnotou například vysoce senzitivního CRP a tudíž problematika léčby antiinflamačními léky, která je teď velice atraktivní, v mnoha klinických studiích testovaná. Jestli si myslíš, že by mohla být tím, pokud budeme mít efektivní, protože samozřejmě u antiinflamačních léků máme hodně benefitů, ale například máme samozřejmě určité rizika. A jestli by problematika nebo teda tato terapie, pokud se osvědčí anebo pokud nám klinické studie nabídnou nějaké produkty, je předpoklad, anebo předpokládáš, anebo můžeš předpokládat, zdá se ti pravděpodobným, že to ovlivní i tu inflamaci celkovou.
Zuzko, já vás oba moc zdravím i s Jurou. Jak jsi řekla, že už se hodně čas pokročil, tak mě to jenom připomnělo, že tady v Soulu jsou 2 hodiny ráno, takže tady se opravdu už připozdilo. Ale všechny moc zdravím a jsem moc rád, že jsem si vyslechl ty přednášky. Strašně jste teda, musím říct, šli do detailů, což je perfektní. A jenom k té tvé otázce. Protizánětlivé terapie určitě ovlivní ten dopad lipoproteinu malé A na úrovni cévní stěny, ale i té aortální chlopně, kde zánět je ten mediátor všech těch patofyziologických procesů, které tam probíhají. Ale že by třeba protizánětlivé terapie snižovaly koncentraci LP malé A, to si úplně nemyslím, že bychom mohli očekávat. Na druhé straně je třeba říct, že zánět zvyšuje koncentraci LP malé A, který se chová částečně také jako reaktant akutní fáze. Takže ta odpověď na tu tvůj otázku, určitě souhlasím nebo předpokládám, že protizánětlivé terapie ve vaskulární medicíně budou ovlivňovat nepříznivý dopad LP malé a na působení na cévní stěnu, ale jeho koncentrace pravděpodobně ne.
Já jsem si již myslela, jestli léky na snížení koncentrace LP malé a ovlivní tu míru celkového zápalu. Jestli příznivé efekty ve studiích kolchicin, samozřejmě kolchicinu všichni známe, ale má to rizika zatím popisované třeba vyšší mortality. Proto máme my takové obavy a neúplně ty léky nasazujeme v sekundární prevenci. Tak spíš jsem to myslela opačně, že když začneme ovlivňovat lipoprotein malé a, pokud začneme, ale já předpokládám, že jistě ano, jestli předpokládáš, že to může ovlivnit i tu míru systémového zánětu?
Já se pokusím tady spekulovat, protože si nevybavuji, že by to někdy prezentovali autoři studií, které testovali efektivitu z hlediska snížení LP malé a ty výsledky byly publikovány. Takže nepamatuju si, nevím opravdu, jestli měřili vysoce senzitivní CRP. Jakkoliv bych řekl, že to tak bylo, ale nezaznamenal jsem nikdy, že by se s jásáním oznamovalo, že klesá aktivita HSCRP. Takže uvidíme, protože je se zase třeba uvědomit, že jak Jura hezky prezentoval, připomínal i metodicky, těch částic LP malé a v cirkulaci je o několik řádů méně nežli třeba částic LDL, takže z hlediska, řekněme, kvantitativního to ovlivnění zánětlivé odpovědi bude také menší, i když na jednotku lipoproteinové částice je ta prozánětlivá a proaterogenní aktivita LP malé a rozhodně větší.
Skvěle, děkuji za velice, velice zajímavou úvahu. Já bych se teď, pane doktore, obrátila na vás, protože to byla opravdu excelentní přednáška i s takovým praktickým návodem. Mě velmi zaujala ta cena, vím o tom, že to vyšetření skutečně není nějaké ekonomicky. A prosím, Michale, pokud budeš mít dotaz, jenom nám ho adresuj s čímkoliv, co můžeš vlastně těm posluchačům přinést a obohatit do diskuzi, tak je všechno vítané. Myslíte si, že já jsem přemýšlela nad tím, jestli ve všech těch studiích, které jsem četla, mám trošičku, samozřejmě, že je to ovlivněno tím, ve které zemi se ty studie realizovaly, proto se mi zdá velice zajímavou myšlenka udělat nějaký celopopulační screening dospělé populace v České republice, protože si myslím, že by to nemuselo být tak ekonomicky náročné. Velice mě zaujaly přesně to, i co pan profesor Vrábík řekl, že ty metody mají svoje úskalí a mají svoje limitace a to může vést vlastně k různým interpretacím těch nálezů. Myslíte si, vidíte v tom vy nějaké, protože já si myslím, že nám to může přinést řadu velice zajímavých dat a možná se něco podobného už dělalo, tak jenom jsem se chtěla zeptat na váš názor, na nějaký screening v rámci České republiky jako celé populace.
Já bych byl pro, aby se ten screening prováděl. Navíc samozřejmě začneme od pacientů vysoce rizikových, takže ta kaskáda, o které jsem mluvil, probíhá. Nicméně při té ceně, když se vezmete vlastně to riziko, které je jako výrazně vysoké, při té 65 koruně za jednoho pacienta, začít testovat, dejme tomu, o těch puberťáků, 18-leté děti protestovat, tak vlastně uděláte dokonalou primární prevenci jednoho rizikového faktoru. Můžete dělat intervenci i životním stylem. Takže za mě, pokud by to bylo regulatory autority schopné platit, což si myslím, že při téhle ceně a jiných trénink programech není žádný problém, tak bych opravdu tohle vzal jako závazný postup, pokud se nabyví jiné parametry, které nám to nějakým způsobem nabourají. Ale zase, jak říkám, pokud by se to udělalo v rutině, řekněme v stanovený metodikou, která je nějak definovaná, což půjde, tak jako celkové náklady na populaci jsou nepoměrně nižší vůči zisku, který získáme. Když si projikujeme do těch dalších let 18-letého člověka, kterému řekneme, tak teď si bude jít řešit nějaký životní styl, protože jsi 3,5x rizikovější než tvoji spolužáci, tak ten člověk aspoň jeden z 10 to přenese dál. Přesně takže tak. Za mě ano, za každou cenu ano, pokud se neobjeví něco, co by nám tady tu myšlenkovou konstrukci nebouralo. Ale to je otázka vývoje u všech metod.
Ano, Michal.
Já bych jenom chtěl říct, že v tomto směru se už zablesklo na lepší časy, protože praktičtí lékaři od 1. ledna 2026 mají v rámci náplně preventivních prohlídek také v popisu vyšetření LP malé a u každého, u kterého tato hodnota není známa. Takže má se to dělat při každé vstupní prohlídce, to znamená při přechodu z pediatrické do dospělé péče, a při každé registrační prohlídce u praktického lékaře. A zásadní je teda, dokud nebude mít elektronickou dokumentaci, do které budeme moci nahlížet, a databázi výsledků, tak zásadní problém pro mě teď představuje, jak udržet tu informaci v tom systému, protože to si dovedete si představit, že v současné době prostě nemáme žádnou možnost, jak někde centrálně shromažďovat ty výsledky, takže se obávám, že nastává riziko, kdy budou hladiny vyšetřovány opakovaně, ale jak už Jure opakovaně také zmínil, při těch 65 korunách za jedno vyšetření asi je to menší riziko. Takže od prvního první by takový jakoby celoplošný screening vlastně měl běžet.
To je skvělé.
A máš úplnou pravdu, že v populacích jsou hladiny rozdílné, takže nějakou informaci o tom, jak to vlastně v
určitě.
Česku vypadá, bychom potřebovali.
Určitě.
Já si jenom dovolím doplnit technickou maličkost, protože víme, že se mění přístup k elektronizaci zdravotnictví, takže teďka vlastně byla diskuze i mezi ministerstvem zdravotnictví a lékařskou komorou a odborníky. A vlastně hned poté, co bude elektronická žádanka, tak další plány právě na laboratorní výsledky plus časem rentgeny. Dokonce už je stanovený ten datový formát, takže s troškou štěstí se můžeme velmi brzy dočkat toho, že budeme mít právo nahlížet do obecné laboratorní dokumentace pacienta, což bude zajímavé i z hlediska třeba plošné ozjištění těch údajů přes ÚZIS, což si myslím jako krásná cesta dostat data z celé republiky na několika let.
Určitě. Mně se to zdá velice zajímavé, protože mám pocit, že populaci může ovlivnit informačně a nějakou adherenci právě k tomu třeba k změně životného stylu. Jinak se argumentuje, když je vidět, že na populaci České republiky opravdu pacienti s takovým lipoproteinem mají takové riziko infarktu nebo mozkové příhody, nebo zase mi to nesmírně zajímavá možnost. Nevím, Michale, jestli chceš se ještě něco zeptat v souvislosti s problematikou koronární nemoci, protože já bych velice ráda ještě zmínila tu aortální stenózu. Tak pokud ještě máte k této problematice cokoliv, co byste chtěli nějak zmínit nebo zvýraznit, tak poprosím a pak bych ráda prodiskutovala ještě aortální stenózu.
Já bych možná řekl jenom jednu věc.
Určitě.
Jura opakovaně zdůrazňoval ty vysoce, velmi vysoce rizikové osoby, které mají jistě koncentraci LP malé a mít stanovenou prioritně. Ale myslím, že opravdu bychom se neměli stydět a zaškrtávat ji a testovat ji u všech prostě. Je to jedno vyšetření za život, stačí. Ta fluktuace těch hladin je poměrně malá. O tom, že se děje, to víme dobře, dokonce i z našich vlastních praxí, zejména kolegové lékaři se na nás obracejí s tím, že přicházejí s 10 vyšetřeními koncentracemi LP malé a říkají, podívej se, já to mám pořád vysoké. No je to prostě proto, že ta hladina se opravdu moc nemění. Takže stačí jednou, ale vyšetříme to opravdu každému.
A to je naprosto zásadní připomínka, za kterou velmi děkuji. A já bych ještě chtěla teda říct něco k té aortální stenóze, protože já jsem prezentovala obecné data o té problematice a stran aortální stenózy jsou ty data malinko kontroverzní. Na jedné straně jsou ty, které ukazují jakoby jednoznačnou závislost, na druhé straně data z některých studií, kde ukázali, že pacienti opravdu s kritickou vadou, který podstupují například TAVI nebo pacienti, kteří mají opravdu těžké formy aortální stenózy, nemají signifikantně vyšší hodnoty zvýšeného lipoproteinu než obecná populace. Na druhé straně samozřejmě ty exaktnější studie, například, které ukazují, jak si ty v té metaanalýze, myslím, že tam bylo 5 studií, pokud si dobře pamatuju, kde je ukázáno, že to ovlivňuje jednak kalcifikaci a jednak progresi. A moje otázka trošku směřuje i k tomu, že aortální stenóza jako nejčastější vada vůbec, chlopení, má vlastně 2 takové manifestace. Buď máme pacienta s aortální stenózou a má stejně postižení koronárních tepen, a pak samozřejmě máme pacienty s aortální stenózou, kterým je 90, který mají poprvé manifestaci synkopou ty nemoci, přijdou s úplně kalcifikovanou chlopní a s úplně čistýma koronárníma tepnama. Tak jsem si říkala, jestli náhodou nemůže ten vztah toho lipoproteinu k těm vadám souviset souviset vlastně s těmi rozporuplnými nálezy, že ten lipoprotein spíš sehrává roli ve formě, kdy je současně postižené koronární řečiště, a jestli nebude vlastně zapotřebí toho selektivního přístupu. Tak jestli náhodou o tom nemáš nějaké znalosti, jestli tam, kde se zjistil u pacientů s aortální stenózou vliv toho vysokého lipoproteinu, jestli bylo častější postižení koronárního řečiště nebo ne. Tak jenom, nebo cokoliv k té problematice by si rád řekl, tak za cokoliv bude zajímavým doplněním jistě.
Já moc děkuji. Já myslím, že i ty naše vlastně výběr literatury, které jsme použili v citacích na dnešním webináři, ukazují, že ta problematika není úplně stoprocentně vyjasněna. A myslím, že pořád ještě jsou otázky, a tohle je perfektní, protože mám tendenci si představit, že působení lipoproteinu malé A na koronární řečiště je veskrze negativní a že vlastně pacienti s čistými koronárními tepnami a degenerativními aortálními vadami budou představovat skupinu, která spíš lipoprotein malé A v té patogenezi mít nebude. Ale data pro to nemáme, tak je skvělé, že si Zuzano opět vymyslela další studii, kdy můžeme se věnovat výzkumu a můžeme porovnávat tyhle ty pacienty, protože je to určitě zajímavá věc, ale to porozumění i té patofyziologie, já jsem tam nějaké patofyziologické představy prezentoval, ale možná se dozvíme, že to je ještě trošku jinak.
Je to v každém případě nesmírně inspirativní problematika, jistě se tím budeme zabývat. Máte vy nějaké zkušenosti, pane doktore, s pacienty s aortální stenózou a s tím, když měříte lipoprotein, jestli jste si všiml třeba nějaké odlišnosti, cokoliv z té praxe, protože ty vaše zkušenosti jsou z mého pohledu opravdu velice mimořádné.
No, my těch pacientů s lipoproteinem malé A máme teďka vyšetřených asi 2500. Protože se mě to baví. Tak. No, takže jistá korelace je, jak říkám, nemám statistická data zpracovaná. Nicméně u těch lidí, kteří mají kalcifikovanou aortální stenózu, ty hodnoty fakt bývají ve vysokých, běžně jsme kolem těch 200 nanomolů na litr. Takže čistá korelace, řekněme, laboratorní a z klinické praxe tam je, ale to, co jste teďka probírali, tam skutečně jsem znejistil, jestli tam ta korelace ve všech těch třech parametrech je. Takže ano, vidívám to. A ještě doplním ostatního, když si začínám trošičku třeba častěji brát HSCRP, třeba pro indikace nějaký další výzkum, i ta korelace s elevací HSCRP je, ale to je anekdotický dojem můj z toho, co vidím v denní praxi.
V každém případě je to oblast, která i v nás vyvolává zájem a doufám, že i ve všech, kteří se na svého webináře zúčastnili. Pokud máte ještě nějaký dotaz, Michale, pane doktore, tak samozřejmě můžeme se mu věnovat. Cokoliv byste si mysleli, že ještě zasluhuje.
Já mám poslední dotaz, už vás
určitě,
nechci zdržovat.
Určitě, vůbec nezdržuješ.
Já bych se vás obou zeptal, Jura už to řekl, ale tak tady, Zuzko, jak to vypadá třeba v praxi vašeho kardiocentra? Měří se LP malé A denně? Dostalo se do nějakého standardizovaného programu?
Nevím o tom vůbec. Musím říct, že tím, že se věnuji akutní kardiologii, tak, ale samozřejmě jsem si i sama jsem velice, nechci říct, že zapálená, ale velmi motivovaná, protože čím více jsem se od minulého kardiologického sjezdu tím datum o lipoproteinu A vlastně věnovala, vidím, jak je to zcela zásadní. Já se tomu zatím nevěnuju, protože nemůžeme ovlivnit terapeutický postup. Velmi očekávám ta data, ale inspiruje mě to samozřejmě v tom myšlení a zcela jistě to bude směr, kterému už ten svůj čas věnuju a budu, protože a určitě i prosazování toho, aby jsme ty pacienty testovali a musíme vymyslet způsob, jak zvýšit jejich adherenci. A ten populační screening se mi proto zdá velmi zajímavou možností. A vzhledem k vašim schopnostem doufám, že by bylo fajn skutečně něco takového zorganizovat. Nevím, jestli máte ještě, pane doktore, vy cokoliv byste chtěli ještě na závěr toho našeho virtuálního semináře říct, protože si skutečně myslím, že z praxe jsou ty vaše zkušenosti zcela unikátní. Dokážete tou argumentací o lipoproteinu třeba zvýšit adherenci pacientů k životnímu stylu a k léčbě?
To jsem právě chtěl zmínit. Když vezmeme dvě kategorie, vysoce rizikový pacient, tam opravdu je občas diskuze, pane doktore, dělám, co můžu, přesto se horším. Mm-hmm. Tak máte argument, pane Nováček, je to proto, že ano, budeme brzo mít terapii, dejme to, doufáme, že budeme mít samozřejmě. Jo, jo. A pak je zase druhý parametr, kdy opravdu máte člověka, který je mladý, zdravý relativně, a když mu to důkladně vysvětlíte, a já používám opravdu ty obrázky, které tady byly, ukazujím ty APO Ačka, vysvětluji, že to je to, co to zhoršuje, tak když s tím pacientem dáte ty 2-3 minuty času, tak ten pacient je opravdu výrazně herentnější k terapii, a co teda funguje, už začali vodit své příbuzné, jakože naberem, taky zařadíme. Takže když si s tím opravdu pohrajete a toho člověka máte opakovaně v kontrolách, tak on je velmi rád, že se mu věnujete a je to ku podivu. Vy mu řeknete, že má něco špatně, a on je adherentnější, ač by se měl vlastně spíš naštvat, už vám nechodit, tak on je spíš aktivnější v té péči o své zdraví. Takže to je takový jako negativně stimulační faktor za mě, ale funguje dobře.
Takže mi dovolte na závěr, myslím za nás, za všechny, poděkovat samozřejmě mým spoluřečníkům a diskutérům, vám za vaši pozornost a především České kardiologické společnosti, že umožnila tento edukační virtuální seminář a společnosti Novartis, že tuto aktivitu podpořila, protože si myslím, že je to něco, co může skutečně přinést hodně pozitivního do zlepšování prognózy našich pacientů. Loučím se s vámi a přeji vám ještě příjemné podzimní dny. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.